Eta atzo berriz, Sopuertan, bueno, ba handikan iritsi zitzaigun notizia, bakizue Sopuertan, bertako irakasleak, gurasoak, baita ere ikasleak aurrak, bueno, ba, borrokan direla hezkuntza publikoa aldarrikatuz eta atzokoan, bueno, ba, Jaurlaritzako ikuskariak Labaluga eskolara joan ziren eta bertan ziren, bueno, ba, irakasle voluntarioei kalera ateratzeko esan zieten, alegia konpondirik ez duela oraingoz eskaini Jaurlaritzak eta horren aurrean, ba, gaur oker ez baldin bagaude Sopuertako irakasleak eta gurasoak Gasteizeko parlamentura doaz eta biharko protesta bat, elkarretaratze bat deitu dute. Tira, Sopuertan Labaluga eskolan gertatzen ari dena hobeto ezagutzeko guraso batekin hitz egiteko aukera dugu, Txuma Murugarren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Txuma?
Egunon, bai.
Bueno, konteguzu laburtuz, arazoaren muina zein da Sopuertan?
Bueno, arazoa berez da hemen eskola publikoa eraikia dagoen orubea edo lurra gozaitegiak doantza baten bidez eman zion udaletxeari, baina antza badago klausula bat, doantza hortan zeinean ezaten baita lehen hezkuntza ezin dela jarri. Bueno, horrela irakurtzen du txosten juridiko batek, Eusko Jaurlaritzak egindakoa, eta beste aldetik badago beste txosten bat Iñaki Lasagabaster Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide administratiboaren katedradunak esaten duenak olakorik ez dela horra gertzen eta ez dela restriktiboa inundik ere. Bueno, arazo hori behintzat ez doa inora espalimada epaile batek esaten duela honek arrazoia dauketa horrek ez. Eta gure asmoa da, ba, hor lehen hezkuntza jartzea, ondoan dago eskola kontzertatua, eliz barrutikoa, eta esaten dute, ba, ez dela hor jarri lehen hezkuntza, ez dutelako nahi jakina, ba, edo beldur diotelako, beraiek daukaten lehen hezkuntzako lerroa, ba, kaltetuta gerta daitekeelako. Hemen Sopuertan, azken bolada honetan, jaiotze tasak aholkatzen du beste lerro bat irekitzea. Eta gu eskatzen ari geana, ez da, Sanbiatorren dagoen, edo Sanbiatorra da ondoan dagoen eskola kontzertatua, eliz barrutikoa, ez horko lehen lerro ikentzea, lehen hezkuntzako lerroa ikentzea, baizik eta beste berri bat irekitzea eskola publikoan. Eta horretarako, ba, negoziazioak eitia departamentu eta gotzaitegiaren artean, ba, klausula horren ba, aplikazioa, bueno, betuz ez batzeko. Hori da, funtzean eskatzen ari garena, hemen ez dago berez eskola kontzertatoren kontrako inolako asmorik, hori da, bakarri da familien aukera librea bermada dila herrian, eta aukera librea izango litzateke, ba, publikoa irekitzea. Gu baikera aukera hori ez daukagu, no?
Noski, gaur egun gojo egoerak jarraituko balu, publikoarekin, aurrek publikoan jarraitu litzateko, nora jo barko zenukete?
Hemen aterako espaliz, joan beharko genuke Zaiara. Eta Zaiara dago, pues, amairu, amalau bat kilometrora, eta autobusak egin beharko lituzkia ez dakizen ba geldi aldi, hemen dago zen mila eta bosteun auzo, eta umiek egongo lirateke autobusian hiru ordu laurden gutxienez, joan da hiru ordu laurden etorri, bost urterekin, sei urterekin, eta horrek suposatuko duke baitere egun osoan eskolan eman behar izatea, guraso batzuek egun osoa umiak ikusi gabe pasazia arrasaldean da nintzen dugunok adibidez, bueno, arazo asko umiak deserriratzea, beren ingurua beste leku batean sortzea, arazo asko sortuko lirateke. Eta ez dugu larzen gainera, ze hor dago, egiten bidea horre onda, Urkulluk berak, Urkullu lehendakariak, berak Euskal Eskola Publikoaren jaian, hemen Balmasedan, gure aurrean eskatu zion Lorea Bilbao hori ebebeko eskuntza arduradunari, irtenbide bat, behin betiko irtenbide bat emateko honeri. Eta Lorea Bilbao topatu zuen irtenbidea, eta irtenbidea da intzuten ere, eskola publiko horretan urte bete gure umiak modu transitorioan eskolarizatuta egotea, eta bien bitartean, departamentuak eta gotzaitegiak negoziatuko lukete datozen urteetarako nola geldituko liratekeen gauzak, ez? Hori izan irtenbidea, guztiok onartu ingenuena, guztiok gantza, gotzaitegiak izan ezik, ez? Urkulluk berak bermea eman zion, irtenbide horri, eta hemen gertatzen ari dena da, guri iduritzen zaigu, ba, bueno, Euskadiko adinkeririk gorenari egindako ba, desplante izugarri bat dela hau, ez? Negoziatzeari uko egitea, baina, bueno, ez da uko egitea, de, ez? Gotzaitegiak publikoki izan du negoziatu nahi duela. Eta bertaldetik gaude gu, sindikatuak eta hezkuntza eragile guztiok, departamentoari eskatzen ari zaienak, mesedez jartzeko lehen kurtso hori aurten modu transitorioan hemen. Eta bien bitartean departamentua erabakirik hartzen ez dakiena, edo erabakirik eta txarrenak hartzen ari dena, edo ez dakigu zer asmo, edo ze interes izkutu daukan, ba, gotzaitegiarekin, ba, nola baiteko, ba, privilegioetan jarraiteko, ez dugu lartzen.
Noski, kontua da, gaur egun, dagoen eskola publiko bakarra, gotzaitegiak bere garaian zeditu zuen eraikin batean dagoela, horra hipotezu hasieran klausula bat omen zegoela, hor lehen hezkuntza publikorik ez egiteko, bere eskola konzertartua ez kaltetzeko, ez, pentsatzen ikasleak ez galtzeko edo, ez kompetentziarik edo lehiarik ez izateko, baina orduan, orain ardura edo errua edo, noren alitzateke, Jaurlaritzarena, gotzaitegiarena, ez dago argi ez da, nor ari den hor ariak, bueno, ba, modu batera edo alde batera edo bestera mugitzen, arazoa koroapioa ez askatzeko.
Ni argi dakat zeien erantzunkizuna dan. Ze, hemen herri honetan, hezkuntza planifikatu behar duena da hezkuntza departamentua. Eta orube horretan, bueno, lur horretan, eraikitako eskola publiko horrek, 3 milioi euro balio izan du, diru publikotik ordaindu izan dena, eta eraikin horren gainean hezkuntza departamentuak ez dauka eskumenik, ez dauka erabakitzeko aukerarik. Eraikin hori de facto Elizbarrutiak erabiltzen du nahi duen karietarako, nahi duen helburuetarako, eta hori harrigarria da horrela mantentzea. Guk behin eta berriz eskatu diogu hezkuntza departamentuari behingoz erantzun irmo bat eman behar duela, eta egoeraren jarre egin behar dala berriz. Lokal hori, eskola publiko horren jabetza eta erabiltzeko aukera guztiak, eta zera, berari dagozkiola, eta ez beste inori, eta hezkuntza planifikatzea berari dagozkiola, eta ez beste inori. Baina, departamentuak ez du ezer egiten, eta hori da, harrigarriena, ez duela ezer egiten, eta 7 ume, hemen dagoz, jokuan, azken zinen hori da garrantzitsuena, 7 ume dagoz, orain dela hilabete bat, eskola dizortu gabe, 15 egunetan, departamentuak berak eskatu zigulako etxean mantentzea umeak negoziatzen ari zirelako, hori benetan zalantzan jartzen dut, eta beste aste terdi, daramazkigu, umiak eramaten eskolara, irakasle voluntarioekin. Bueno, gaur biaz, ez gaur sartu dira berriz ere eskolara gure semealabak, jadaneko ez diete usten pasatzen irakasle voluntarioei, baina bertako langileek hartatuta daude gure semealabak. Eta olatxe daude, departamentuak ez dakielako erantzun bat ematen.
Bueno, pentsatzen orduan, bertan dauden aurreskolako irakasle langileek eta hartatzen dituzela orduan, zeuen aurrak, ez? Bertan,
bai, hori da, modu asistentzia bat ez, ikuskariak esaten duen bezala, modu asistentzial bat ez.
Eta txuma barkatu, baina irakasle voluntarioei nork eragozen die sarrera?
Ikuskari bik.
Ah, hor daude, sarreran...
Bai, departamentuak bidaldu dituen ikuskari bik, ez diete utzi pasatzen, irakasle voluntarioei. Eta hor daude gure umiek, ezer egin gabe berez, ezer esaten dut, ezer lektibo egin gabe, ba, jolazten, eta zera, ba, go lagile batek hartatuta.
Bueno, eta gaur Gasteizeko parlamentura zoaz ez, alderdi politikoei zeuen egoeraren berri ematera eta irtenbideak edo konponbidea aldarrikatzera, ez da?
Bai, horra goaz, egongo gara dugun alderdiko ordezkari gehienekin transmitituko diogu zer gertatzen ari den, ze inmobilismoan jarri den Hezkuntza Departamentua eta ze zulo beltzera ekarri dauen geure seme alaben egoera, beren erruz, beren inmobilismo horrengatik, eta gero galdera bat egin gota jo, zaiguruari, iazte asmo duen, hemendik aurrera, beren eskuntzarekin, hemen herrian, ez? Behiek egin zioten azken proposamenak, pentsatze, bueno, azken momentuan idatzitako, txatal bazan, ez? Zertan eskatzen zion udalatxeari lokal bat, beraiek egokitu beharko luketena, eta lokal horretan, eskolatik kanpo, gainontzeko umeen gandik aparte, geure, seme alabak euki horri isolaturik urte betez, ez? Esan genien, hori ezin genuela onartu, alde batetik, eskolatik alde egiten bali madu, obispadoak dukelako inongo presiorik sentituko negoziazio baseri jorik harteko problema jadanego desagertu egin delako, eta bigarrena da, moralki eta pedagogiko piezin didelako esaztirume isolatuta eruki boste ozei orduz egunero urte betez, eta beste aukera, beste arrazoi bat ere badago, ekonomikoa, lokal bat atontzea, diru gastu bat itzea, noiz eta ondoan ez, eta herrian, eskola publiko bat daukagun, hiru gela libre dituena, ez? Oan, dena da despropósito bat. Eta Arantza aurreko etxeak, aurreko egunean, esaten zuen, hauek ez duten hartu gure proposamena. Eta hautsi dute, gure proposamena. Hoi ez da proposamena, azteko, hori zan, azken momentuko zirriborro bat, gure proposamena bera badauka, berriz ere berretxi genion, eta da, urte osoan, eskola publikoan, gure zene alabak, eskolarizatuta egotea modu transitorioan, eta negoziazioak egitea, obispadoarekin, behin betiko irtenbidea lortu altzeko.
Txomaz, hola, bote prontoan hau guztia ikusita egia da Sopuertako kasua, kasu bat dela, baina Hezkuntza Departamentuak desplante itzela egin dio kasunetan, Hezkuntza Publikoari, ez, kasunetan?
Claro, hemen argi dagoena da, jarri dala eskola edo, bueno, enpresa pribatu baten menpean, bere aginduz jarri da, de facto obispadoak agintzen du nun jartzen den eta nun ezen jartzen den eskuntza, bere menera jarri da departamentua, eta eskubide zilegi badaukagun familiok, ez dugu inolako badesik jaso eskuntza departamentuaren aldetik. Noiz eta beraiek diren gure eskubide gure oinarrizko eskubide hoiek bermatu egin beharko zituztenak, ez? Eta ez du ezer egiten ari.
Txuma, bukatu behar dugu, eta bukatzeko oroitarazi bihar protesta ditu ezuela, za herrian?
Bai, bihar hemen Sopuertako plazan, udaletxearen aurrean, bilduko gara eskola publikoaren aldeko aldarrikapena egiteko, eta mendik gonbidatzen dut, jente guztia guri babes eta laguntza eman nahi dugun guztioi hemen egoteko goizeko 11:30 konzentrazio horretan.
Bueno, badeialdia entzun dugu Txuma Murugarren, mila esker eta ea hau albezein pronto konpontzerik badagoen.
Eskerrik asko.
Ondo segi.
Aio, berdin.